ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเริ่มวันนี้เราพูดถึงคนที่เป็นเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่ถ้าพูดถึงอาจจะช้ำใจนิดนึงคนที่ตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร
่อ่ะ
เขาบอกว่านอกจากตัวไม่สูงแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยนะคะ
มีทีมงานเราได้ยินหัวข้อนี้แล้วก็สะดุ้งไปแล้วคนหนึ่ง
ใครอ่ะ
คุณวรดาพาดพิงได้ไหม
คือคุณวรดาเป็นคนตัวเล็กๆไง
ใช่แต่ดิฉันก็ไม่ได้มองว่าแบบเธอตัวเตี้ยผิดปกติหรือว่า
เฉยๆนะก็เป็นเหมือนผู้หญิงตัวเล็กไง
โอ้ตัวเล็กน่ารักงี
้ใช่จริงๆตัวเล็กก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่ว่าตั
วใหญ่ๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
อย่างเรานี่เป็นต้นแต่ว่าเริ่มน่ารักแต่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพแล้ว
ค่ะอันนี้เป็นผลวิจัยที่เปิดเผยผ่านวารสารทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าเป็นการศึกษาที่เขาไปสำรวจผู้หญิงมากกว่า 16,600 คนนะคะแล้วก็ผู้ชายอีกเกือบ 11,000 คนค่ะที่มีอายุระหว่าง 40-65 ปีในประเทศเยอรมนีระหว่างปี 1994 ถึง 1998พบว่านะคะคนที่ส่วนสูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือคนที่เตี้ยนั่นเอง
อยากรู้ว่าเท่าไหร่บ้างอ่ะ
เขาไม่ได้ระบุว่าต้องสูงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเตี้ยหรือว่าสูงเท่าไหร่เรียกว่าสูงนะคะเขาแค่บอกเฉยๆว่าคือถ้าเปรียบเทียบในระดับ10เซนติเมตรเนี่ยทุกๆ10เซนติเมตรความเสี่ยงคือถ้าคุณเตี้ยลงคือนับเป็น10เซนติเมตรเนี่ยถ้าคุณเตี้ยลงเนี่ยความเสี่ยงในการที่คุณจะเป็นเบาหวานเนี่ยจะเพิ่มขึ้น
สมมุติแบบคนสูง150ก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่สูง160
ใช่ประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่าทุกๆ10เซนติเมตรเนี่ยผู้ชาย 41% นะคะจะมีความเสี่ยงว่าคือถ้าคุณสูงเกินกว่าอีกคนนึง10เซนติเมตรเนี่ยคุณจะเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานลดลง 41%
เยอะเหมือนกันนะ
ใช่สำหรับผู้ชายค่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือ 33%
เฮ้ยแบบนี้ใครจะมีลูกต้องรีบให้กินนม
ใช่เออเนาะ
แต่กินนมก็ไม่ได้สูงทุกคน
ก็จริง อย่างเงี้ยคือถ้าเทียบกันแล้วระหว่างคุณวินิษฐากับดิฉันเนี่ยอาจจะเสี่ยงน้อยกว่านิดหน่อย
ต่างกันไม่กี่เซน
ก็นับด้วย
สูสี
ก็นับด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่คิดว่าน่าจะเรื่องของส่วนสูงเนี่ยจะมามีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพแบบนี้เขาบอกว่าน่าจะเชื่อมโยงมาจากเรื่องของระดับไขมันในตับนะคะเขาบอกว่าคนที่ตัวไม่สูงเนี่ยระดับไขมันในตับจะสูง
แล้วก็ถึงโรคไขมันพอกตับอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามันยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงในอีกหลายๆข้อนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของสโตรกด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นผลวิจัยที่ทำให้หลายๆคนต้องหันกลับมามองแล้วเอ๊ะตัวเองสูงพอหรือเปล่า
จะกินนมตอนนี้ทันไหมก็ไม่ทันแล้ว
นั่นสิแล้วเขาบอกว่าเรื่องของความสูงเนี่ยค่ะมันยังกระทบต่อเรื่องของการทำงานของอินซูลินด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเซลล์การทำงานของเซลล์พิเศษในตับอ่อนที่จะทำงานได้ดีกว่าสำหรับคนตัวสูงคือหมายความว่าคนตัวสูงเนี่ยจะมีเซลล์ในตับอ่อนที่ทำงานได้ดี
ค่ะ
ก็เลยทำให้ความเสี่ยงเนี่ยลดลงด้วยเหมือนกันทางนึง
แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวเตี้ยยังไงก็ถ้าไม่ได้กินอาหารที่รักษาสุขภาพซะอย่างเนาะ
อ๋อใช่คือถ้าคุณอัดน้ำตาลไปเยอะถึงแม้ว่าคุณจะสูงสัก200เซนติเมตรเนี่ย
อินซูลินก็ทำงานไม่ทัน
ความเสี่ยงของคุณนี่ก็ยังสูงอยู่ดีนะคะ
ค่ะ
เขาบอกว่าทั่วโลกในตอนนี้มีประชากรประมาณ420ล้านคนนะคะที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วก็เขาคาดว่าภายในปี2045เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น629ล้านคนค่ะก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะซึ่งหลายประเทศตอนนี้ก็ออกมาพยายามที่จะทำเรื่องของการรณรงค์ ให้ลดหวานกินอาหารลดหวาน
อย่างบ้านเราก็มีการอัปเดตกฎหมายภาษีน้ำตาลด้วย
ใช่รวมถึงเรื่องการเก็บภาษีซึ่งดิฉันว่ามันก็สมเหตุสมผลนะ
น่าสนใจนะ
เพราะมันจำเป็นนะเพราะว่าเรื่องของเบาหวานเนี่ยพอเราเป็นขึ้นมามันกระทบเรื่องของสาธารณสุข
เยอะ
ที่เราจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
ไงเป็นโรคที่เรื้อรังจริง
ๆ
อย่างแบบในต่างประเทศที่น้ำอัดลมถูกกว่าน้ำเปล่าอย่างเงี้ยก็น่าคิดอะว่าไม่แปลกเน
า
ะที
่คุณน้ำอัดลมกำลังอยากกินพอดีอ๋อไม่ใช่
เครื่องพึ่งคุยกันเรื่องเบาหวานไปคุณตัวสูงคุณอย่าชะล่าใจนะคะ
นั่นสิเขาไม่ได้สูงกว่าคุณวินิฐาสักเท่าไหร่ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องสุขภาพที่เอามาฝากกันเรื่องต่อไปก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพนะคะ
คุยกันไปแล้วว่าถ้าอยากสุขภาพดีก็ต้องกินดีๆอ่ะเนาะ
ใช่อ
ีกอย่างนึง
ลดน้ำตาลลดเค็ม
ใช่หลายคนที่ทำกันนอกจากกินดีแล้วเขาก็ต้องออกกำลังกายกันด้วยแต่ว่าการออกกำลังกายมันก็จะมีเคล็ดลับต่างๆนานาล่าสุดมีการออกมาเตือนประมาณว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยอย่าไปบ้วนปากนะหมายถึงบ้วนปากโดยน้ำยาบ้วนปาก
ที
่ฆ่าเชื้อโรคต่างๆถ้าบ้วนปากน้ำเปล่าไม่นับประเด็นของเรื่องน
ี้อยู่
ที
่คือบางคนเวลาวิ่งๆๆแบบออกกำลังกายเหนื่อยๆจะรู้สึกคอแห้งใช่ไหมบางทีก็อาจจะต้องไปดื่มน้ำบ้างหรือว่า
อันนี้ที่ฉันก็ไม่เข้าใจคือส่วนตัวถ้าจะบ้วนปากอาจจะบ้วนก่อนออกกำลังกายแต่ว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มที่เขาออกกำลังกายแล้วเขาไปอาบน้ำหรือเปล่าเขาอาบน้ำเขาก็แปรงฟันบ้วนปากอย่างนี้คือเขาก็เตือนมาว่าใครที่ชอบรักษาความสะอาดในช่องปากเนี่ยบ้วนปากหลังแปรงฟันหลังมื้ออาหารปกติไอ้เจ้าน้ำยาบ้วนปากมันก็จะเข้าไปกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากต่างๆแต่ว่างานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการบ้วนปากในบางเวลามันจะไปทำลายจุลินทรีย์สำคัญซึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีบทบาทในการช่วยลดความดันโลหิตไม่ให้พุ่งสูงเกินไปค
ุ
มจุลินทรีย์คุมความดันโลหิตได
้ค่ะ
ค่ะ
ก็พอเราบ้วนปากปั๊บจุลินทรีย์ตายปั๊บความดันก็ขึ้นนะ
ก็คือทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพริมัตของที่อังกฤษเนี่ยกับสถาบันเทคโนโลยีบาร์เซโลนาของที่สเปนเขาศึกษาร่วมกันวิจัยกันมาว่าแบคทีเรียในช่องปากบางตัวเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายคนเรามันมีบทบาทมีหน้าที่สำคัญในการส่งออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อลายแล้วก็ควบคุมกลไกที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเมื่อหลอดเลือดขยายตัวความดันโลหิตก็ลดต่ำลงหลังออกกำลังกายให้ลองนึกภาพดูว่าออกกำลังกายมาเหนื่อย
ๆ
หัวใจก็เต้นเร็วความดันโลหิตก็สูงหยุดสมมติวิ่งอยู่บนลู่วิ่งมา30นาทีแล้วก็โอ้โหเหนื่อยมากเลยใช่ไห
ม
ลงมาจากลู่วิ่งมันก็จะยังเหนื่อยอยู่สักพักนึงกว่าที่หัวใจเราจะค่อยๆ
กลับมาเต้นปกติ
เหมือนปกติใช่ก็คือความดันค่อยๆลดลงตามปกตินั่นเองทีนี้กลไกความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิตหลังออกกำลังกายกับแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยทีมวิจัยเขาทดลองเอากลุ่มตัวอย่างเนี่ย23คนให้ไปวิ่งบนสายพาน30นาทีอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็วิ่งเสร็จให้ไปใช้น้ำยาบ้วนปากแต่ว่าแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงอ่ะเขาให้น้ำยาบ้วนปากที่ต่อต้านแบคทีเรียจริงๆเหมือนที่เราซื้อใช้กันจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแต่อีกกลุ่มนึงอ่ะจะได้น้ำยาหลอกคือแค่เป็นรสมิ้นซ่าๆแต่ไม่ฆ่าเชื้อโรค
ป้องกันว่าใครอาจจะตื่นเต้นคือทดสอบแล้วแบบตื่นเต้น
เพรา
ะว่า
ไม่รู้ใช่เดี๋ยวจะไปส่งผลกระทบต่อผลของการวิจัยเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างบ้วนกันไปออกมาวัดความดันโลหิตว่ากลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็ติดตามวัดผลหลังจากนั้น30นาที1ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงครึ่ง
ค่ะ
วัดทีละครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะปรากฏว่าในช่วงเวลา1ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จกลุ่มที่ได้รับน้ำยาบ้วนปากแบบหลอกๆเนี่ยค่าของแรงดันโลหิตหรือว่าความดันโลหิตในตัวเนี่ยมันลดลงไปเฉลี่ยประมาณ 5.2 มิลลิเมตรประหลอดแต่ 5.2 เราจะไม่รู้มากหรือน้อยเนาะเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่บ้วนปากจริงๆแบบค่าแบคทีเรียจริงๆลดลงไปแค่2มิลลิเมตรประหลอดต่างกัน 60%
ค่ะ
เท่ากับว่าถ้าคุณวิ่งมาเหนื่อยๆแล้วไปบ้วนปากแบคทีเรียดีๆตายไปกับน้ำยาบ้วนปากหัวใจคุณเนี่ยจะยังสูบฉีด
ยัง
แร
ง
อยู่อย่างใช่ความดันโลหิตคุณจะยังสูงอยู่จะลดช้ากว่าคนที
่
ไม่ได้ทำแบบเดียวกันนะ
ก็ถือว่าเสี่ยงอันตรายต่อคนที่อาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะนะคะ
ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรเส้นเลือดตีบหรือว่าไขมันอุดตันอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้พอวัดไปเนี่ยครบ2ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายกลุ่มที่เขาบ้วนปากด้วยน้ำยาหลอกเนี่ยก็ความดันโลหิตกลับมาเป็นระดับต่ำแล้วก็ถือว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพ แต่อีกกลุ่มนึงไม่เหมือนกันยังไม่กลับมาเป็นความดันโลหิตต่ำๆแบบปกติเนี่ยซึ่งทีมผู้วิจัยเขาก็บอกว่าคนเราเวลาอธิบายให้ฟังนะเวลาเราไปออกกำลังกายหลอดเลือดมันจะขยายตัวเพราะว่ามันจะมีการผลิตสารต่างๆที่เป็นอนุมูลอิสระออกมาทีนี้มันก็จะชื่อสารว่าไนตริกออกไซด์นะคะแล้วจะสลายตัวเป็นไนเตรตทีนี้เป็นอนุมูลอิสระก็ไม่ได้ดีกับร่างกายเท่าไหร่แบคทีเรียในช่องปากเนี่ยมันมีบทบาทในการไปเปลี่ยนไอ้เจ้าสารตัวเนี้ยให้เป็นของดีแล้วก็กลับคืนเข้าสู่กระแสเลือดพอบ้วนปากทันทีหลังออกกำลังกายแบคทีเรียที่ทำหน้าที่เนี้ยก็ไม่ได้ทำงานไงก
็
ตายก็ไม่มีอะไรมาช่วย
จริงๆแล้วหลังออกกำลังกายเสร็จในหลายคนก็มักจะมีคือหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำแนะนำนะคะว่าให้นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อน อย่าเพิ่งกินอะไรอย่าเพิ่งอาบน้ำ
ใช่เพราะว่าวิ่งมาตัวร้อนๆเงี้ย
ใช่ก็อันตรายเหมือนกัน
อันตรายเช่นกันใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งข้ออย่าบ้วนปาก
นะน่าสนใจเหมือนกันคงไม่ทันคิดหลายๆคนอ่ะมันจะเกี่ยวอะไรกันเนาะบ้วนในปาก
ใช่บางทีดิฉันก็
ว
ิ่
งเหนื่อยที่ตัว
รีบอาบน้ำนะออกกำลังกายเสร็จกลับมา
อ่ะเหนียวๆตัวรีบจัดการ
ใช่
ไม่ได้
ไม
่
ดีไม่เหมาะนะคะไม่ควรค่ะก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงที่สองค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ไทย PBS Digital Radio Infotainment for All สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBSเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ wow. ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
จินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเราไปต่อกันที่ประเทศอังกฤษค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันคิดว่านักเรียนที่กำลังจะมองหาลู่ทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยอาจจะคือเดิมๆอาจจะมองว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนดีนะ
อ
าจจะพอได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะตัดสินใจได้นะคะว่านี่แหละไปเรียนที่นี่ดีกว่าค่ะที่ประเทศอังกฤษนั่นเองคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่านักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยเขาจะถูกวีซ่าคือเป็นระเบียบของวีซ่าบังคับเอาไว้นะคะว่าคือถ้าคุณไปเรียนเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่นู่นต่อไม่ได้นะคุณอยู่ได้แค่อย่างมากสุด4เดือนถ้าคุณยังหางานไม่ได้เนี่ยคุณต้องกลับมาประเทศของคุณ
ไม่มีทางเลือกให
้ใช่แต่ตอนนี้ค่ะมีข้อเสนอใหม่ของทางรัฐบาลอังกฤษนะคะกระทรวงมหาดไทยอังกฤษเนี่ยเขาเสนอว่าต่อไปนี้นะนักเรียนต่างชาติที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยเรียนจบแล้วถึงแม้จะยังหางานไม่ได้เนี่ยให้อยู่ต่ออีก2ปีเลยค่ะ คือให้เวลาถึง2ปีในการหางานทำนั่นเอง
ใจดีเหมือนกันนะ
ใช่จาก4เดือนเพิ่มเป็น2ปีค่ะเขาบอกว่าโดยจะมีผลนะคะเริ่มในปีหน้าเป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยนักเรียนที่เรียนอยู่ณตอนนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากระเบียบนี้สักเท่าไหร่
ก็คือสำหรับคนที่เข้าเรียน
ปีหน้า
ปีหน้า
ใช่เขาบอกว่านับตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะใช่แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้คนที่ไปเรียนที่นู่นเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะหาอาชีพแล้วก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของอังกฤษด้วย
ฟังดูเหมือนขาดแคลนแรงงานเลยนะ
ใช่แรกๆตอนได้ยินดิฉันก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเจอ Brexit เข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่แน่อาจจะได้นักเรียนต่างชาติที่เพิ่งจบใหม่แบบนี้แหละที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งมีมาตรการแบบนี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามองอยู่ว่าจะไปเรียนประเทศไหนดีนะเออไปเรียนอังกฤษสิค่าเงินก็ถูกแถมอยู่ต่อได้อีกตั้ง2ปีหางานทำก็ได้ด้วย
ตอนนี้อะไรก็ดีไปหมด
อะไรก็ดีไปหมดยกเว้นแต่คนในประเทศค
่
ะที่เงินในกระเป๋าดูเหมือนว่าจะน้อยลงก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นข้อเสนออยู่ยังไม่ได้ผ่านมติแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนของได้รับการสนับสนุนจากตัวบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยนะคะในเรื่องของข้อเสนอนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคือก่อนหน้านี้อังกฤษก็มีระเบียบประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อปี2555เนี่ยสมัยที่เทเรซาเมย์อดีตผู้นำอังกฤษนี่แหละแต่ตอนนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเขาก็ไปเปลี่ยนระเบียบนี้นะคะซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ระดับหนึ่งเลยแหละแล้วพออันนี้ก็จะเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมก็แน่นอนว่าหลายๆฝ่ายก็ออกมาแสดงความ
เดี๋ยวนะแสดงว่า4เดือน
อะ
ที่บอกว่า4เดือนเป็นของฝีมือเทเรซาเมย
์ถูกต้องเป็นเพราะฝีมือของเธอเองเธอไปเปลี่ยนค่ะ
โอเค
ก็เลยนะคะก็ลำบากกันนิดนึงแต่ว่าตอนนี้พอมีกระแสข่าวว่าเออเนี่ยรัฐบาลเสนอว่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะ2ปีนะ
ค่ะ
ก็พรรคเลเบอร์พรรคแรงงานฝั่งที่เป็นฝ่ายค้านก็ออกมาเห็นด้วยนะว่าเออถูกแล้วที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าประเทศอังกฤษก็จะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็นักเรียนต่างชาติก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าทางหน่วยงานที่ดูเรื่องเกี่ยวกับผู้พยพเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยปลื้มกับมาตรการใหม่ระเบียบใหม่นี้สักเท่าไหร่เขามองว่าเอ๊ะมันก็ไม่เหมาะที่จะทำอย่างนี้นะสักเท่าไหร่นะ
มันนานไปอยู่แบบนี้หายกันหมด
ใช่ค่ะเขาก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรในระยะยาวหรือเปล่านะคะซึ่งมาตรการระเบียบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่จำกัดนะว่าคุณอะจะทำอาชีพอะไรคือเพียงแค่คุณมีงานประจำแล้วก็คุณได้สัญญามาสัญญาการทำงานอ่ะคุณก็สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้
ก็คือแค่เสิร์ฟก็ได้
ใช่แต่คุณแต่ว่าเจ้าของร้านของคุณต้องยอมที่จะจ้างคุณแล้วก็มีหนังสือสัญญาจ้างงาน
คือเป็นการจ้างงานแบบระยะยาว
ใช่
ไม่ใช่เป็นจ๊อบ
ๆถูกต้องเพื่อให้เขาสามารถไปเปลี่ยนประเภทของวีซ่าจากเดิมที่เป็นวีซ่านักเรียนให้เป็นวีซ่าทำงานได้คือปกตินักเรียนที่ไปเรียนที่นู่นเนี่ยถือวีซ่านักเรียนก็จะสามารถทำงานได้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะระบุไว้ว่าแบบประเภทเรียนแบบไหนถึงจะทำงานได้กี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วแถมเขาบอกว่าระเบียบนี้ไม่จำกัดด้วยนะคะว่ามีนักเรียนต่างชาติทำงานอยู่ที่นู่นแล้วกี่คนคือเท่าไหร่ก็ได้ทำงานอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะกับนักเรียนต่างชาติที่อาจจะมองหาลู่ทาง
เป็นประโยชน์เลยแหละกับชาวต่างชาติทั้งหลายที่อยากจะไปอยู่ประเทศตะวันตก
อ
ย่างอังกฤษด้วย
แต่ว่าบังเอิญบางสื่อนะคะเขาก็มาจับประเด็นตรงนี้ว่าคือการประกาศของรัฐบาลเรื่องข้อเสนอใหม่เนี้ยมาตรงกับช่วงที่รัฐบาลตัว UK Biobank นะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดูแลในส่วนของเรื่องของข้อมูลแล้วก็การเก็บตัวอย่างสุขภาพของประชาชนเพื่อเอามาพัฒนาการรักษาโรคต่างๆให้กับคนอังกฤษเขาเปิดตัวโครงการใหม่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมค่ะซึ่งเขาก็มีการเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลชาวอังกฤษ อยู่ในฐานข้อมูลนะแล้วเขาก็เตรียมจะเปิดให้คนเนี่ยที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปใช้ข้อมูลตรงนั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อรักษาโรคให้กับคนอังกฤษ
ค่ะ
คือบางฝ่ายก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ รัฐบาลมาเปิดเผยเรื่องของการปรับเปลี่ยนมาตรการเรื่องวีซ่าช่วงนี้อาจจะเพราะว่าหาคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เก่งๆที่เพิ่งจบใหม่ในอังกฤษเพื่อมาพัฒนาไอ้ตัวการรักษาโรคพวกนี้ให้กับคนอังกฤษหรือเปล่า
คืออยากให้มีสมองไหลเข้าประเทศบ้าง
ใช่คือแทนที่เราอุตส่าห์คืออังกฤษเขาอาจจะมองว่าเราอุตส่าห์บ่มเพาะแล้วก็สอนนักศึกษาต่างชาติในประเทศของเราแล้วเนี่ย
แต่ที่เขาสอน
เราจะส่งออกไปทำไม
ถูกไหมที่อังกฤษเนี่ยมันเป็น edu business ปะ
ใช่ค่ะใช่ไหมก็ถือว่าเขาเป็นมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติเยอะมาก
ใช่เพราะว่าคอร์สปริญญาโทก็9เดือนบ้าง1ปีบ้างไม่เหมือนไปฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆในยุโรป
ใช่ค่ะก็ถือว่าก็เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักศึกษาหลายๆคนที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็พอมีระเบียบแบบนี้ออกมาก็หลายคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นนะคะ
ดึงดูดใจ
ใช่เรื่องต่อมาก็ยังอยู่กันที่อังกฤษนะคะ
ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องแบบเบาๆเบาจริงๆ
ค่ะ
สำหรับคู่รักที่ต้องบอกว่าเขาแอบขอแต่งงานกันเป็นเดือนๆเอ๊ะ
แอบยังไง
ต้องฉุกคิดก่อนว่าแอบขอแต่งงานมันแอบยังไงอ่ะ
ม
ันต้องคุกเข่าขอหรือว่าขอผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ไปสู่ขออะไรก็ว่าไป
ก็ต้องรู้นะ
ต้องรู้
คือถ้าจะขอแต่งงานก็ต้องรู้นะไม่งั้นจะเรียกว่าขอเหรอ
คือขอแต่งงานนะไม่ใช่แอบรักอะไรเงี้ย
นั่นสิ
คือเป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวเมืองฮาร์ตฟอร์ดเชียร์ชื่อว่าอีดี้โอโคโรเขาใช้วิธีแอบขอแต่งงานกับแฟนเนี่ยโดยการแอบเซลฟี่คือต้องให้คุณผู้ฟังนึกภาพตามนึกภาพว่าคุณแฟนเนี่ยชื่อว่าแคลรี่รีดคุณผู้หญิงเนี่ยยืนหันหลังอยู่ริมระเบียงอยู่ริมทะเลหันหลังอยู
่
คุณผู้ชายเขาก็ยกกล่องที่มีแหวนม่านข้างในอ่ะขึ้นมาข้างๆหน้าข้างๆแก้มตัวเองเนี่ยแล้วก็เซลฟี
่
เท่ากับว่าเฟรมนั้นอ่ะภาพก็จะมีคุณผู้ชายเซลฟี่กับแหวนโดยที่มีคุณผู้หญิงอยู่ในภาพด้วยแต่ผู้หญิงเขาไม่รู้ตัวแล้วรูปแบบเนี้ยเขาถ่ายไปไม่รู้กี่สิบรูปถ่ายทั้งแบบ
แต่คือฝ่ายหญิงไม่เล่นโซเชียลหรอ
ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้โพสต์น่าจะเป็นการแบบแอบถ่ายรูปไว้ก่อนเพราะถ้าโพสต์ก็โป๊ะแตกถูกไหม
ใช่
ก็คือมีทั้งรูปที่คุณผู้หญิงเขายืนกดโทรศัพท์มือถืออยู่ริมน้ำ
คือดิฉันก็อาจจะเข้าใจได้นะว่าถ้าถ่ายรูปเสร็จไปเดินไปสกิดเธออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่แล้วก็มีแอบแบบผู้หญิงเขาแต่งตัวเหมือนชุดอยู่บ้านแล้วก็เปิดตู้เปิดอะไรอยู่ผู้ชายเขาก็แอบถ่ายโชว์อีกว่าเออมีแหวนเหมือนจะแอบขอแต่งงานเรื่องของเรื่องคือคุณผู้ชายคุณโอโคโร่เนี่ยเขาบอกว่าไม่กล้า
ม
ีความ
คือถ่ายรูปเพื่อ
คืออยากจะ
สร้างกำลังใจแต่ว่าไม่ช่วยอยู่ดี
คืออยากจะขอแล้วแหละแต่ว่ามีหลายอย่างที่เขากลัว1คือไม่กล้าแหละเขิน2มีความกลัวว่าจะไม่เซอร์ไพรส
์
คือตั้งใจมากว่ายังไงก็จะต้องเซอร์ไพรส์ให้ได้ในการขอแต่งงานนี้มีการบอกว่านี่มันท้าทายมากเลยนะคือบางคนก็อาจจะใช้แบบคนเยอะๆมาช่วยจัดงานมีเพื่อนฝูงบางคนอาจจะพาไปกินอาหารหรูๆยกป้องยกป้ายอะไรเหมือนที่เราเห็นในภาพยนตร์แต่เขาบอกว่าไม่อ่ะเขาไม่ทำแบบเนี้ยเดี๋ยวแฟนเดาออกหรือว่า
อันนี้เดาไม่ออกนี่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเดาออก
เป็นเดือนเลยค่ะคุณอันนี้คือแล้วถ้าสมมติว่าเอ๊ะสมมติพาไปเที่ยววันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์พาไปกินดินเนอร์มื้อพิเศษเดี๋ยวแฟนก็เดาออกไม่ได้อีกก็หาวิธีสารพัดสารเพ
อยากขอเลยนะอย่างนี้คือถ้าควรจะเดาออกขนาดนี
้คุณผู้ชายเขาอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนมากจริงๆก็เลยคิดว่าเออลองถ่ายรูปหลายๆใบในสถานการณ์ที่มันแบบท้าทายมีพีคๆเลยนะก็คือเอาไอ้เจ้าแหวนแต่งงานเนี่ยไปใส่คือผู้หญิงก็จะมีกระบะเครื่องประดับใช่ไหมซอยเซยแหวนต่างๆหูก็เอาแหวนมั่นเนี่ยไปใส่ในกระบะนั้นอะใส่ไว้อาทิตย์นึงแฟนไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ถ่ายรูปแหวนที่อยู่ในกระบะก็แหวนก็นอนอยู่นั่นน่ะ
ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีเครื่องประดับเยอะมากแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะคะ
จากรูปก็รกประมาณหนึ่งแล้วก็มีรูปที่คุณผู้หญิงเขาส่องกล้องทางไกลอยู่แต่คุณผู้ชายเอาแหวนขึ้นไปบนหัวคุณผู้หญิงเขาก็ไม่เห็นคือไว้ตรงหน้าแต่อยู่บนหัวก็ไม่เห็นแล้วคือเป็นอะไรที่แบบกวนๆน่ะหันหลังอยู่ก็ไปถ่าย
จริงๆดิฉันว่าใจจริงเนี่ยคุณผู้ชายจะไม่ได้อยากจะขอแต่งงานจริงๆแต่อยากจะทดสอบ
ไม่แน
่
ใจเหมือนกันอาจจะลองใจอยู่หรือเปล่าและที่อันนี้สุดท้ายเลยคุณผู้หญิงเขาหลับอยู
่
ลองนึกภาพผู้หญิงคนนึงนอนตะแคงอยู่บนหมอนแล้วก็มีมือพาดอยู่ข้างหัวอย่างเงี้ยเขาเอาแหวนไปใส่ตรงฝ่ามือแล้วก็ถ่ายรูป
ไม่รู้สึก
ขำคือขำมาก
ไม่รู้สึกด้วย
คุณโอโคโร่บอกว่าช็อตนี้มันตื่นเต้นมากกลัวแฟนตื่น
คือจริงๆไม่ได้อยากแต่งงานด้วยจริงๆดิฉัน
ไม่รู้ยังไง
รู้สึกแบบนั้นแล้วนะ
สุดท้ายแล้วคือไอ้รูปพิสดารทั้งหมดนี้ก็จัดแจงถ่ายมาเก็บไว้แล้วก็โพสต์ใน Facebook นะคะคนแชร์ไป 5-6 หมื่นครั้งแล้วก็สุดท้ายก็มั่นกันเรียบร้อยมีรูปสุดท้ายให้เห็นก็คือผู้หญิงสวมแหวนมั่น
น่ารักเชียว
ถ่ายคู่กันแล้วก็คือมั่นกันแล้วแหละแต่ไม่ได้เฉลยไว้ว่าสุดท้ายแล้วขอด้วยวิธีไหนเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องที่
อยากรู้เลย
ฮือฮากันในโซเชียลไปตามต่อกันได้ใครอยากเห็นภาพลองเสิร์ชดูนะคะเขาลงไว้ใน Facebook
เป็นเร
ื่อง
น่ารักน่ารักนะคะ
คือเห็นรูปแล้วยิ้มได้ขำดีค่ะ
ความสุขเล็กๆปิดท้ายรายการวันนี้
ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดในรายการหน้าต่างโลกค่ะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหรือว่าฟังรายการเราย้อนหลังได้ที่พอดแคสต์ค่ะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะแค่นี้ก็จะฟังรายการเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะหรือว่าสามารถฟังรายการได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะวันนี้คุณวินิษฐาจิตกรีดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม